Wrth i'r dyfrgi ddod i stop, clywodd hi sŵn cri uchel ac yna, yn plymio i lawr o'r nefoedd, daeth marwolaeth ar adenydd, eryr enfawr ac ar ei gefn dyn yn eistedd wedi wisgo mewn arfwisg oedd yn sgleinio yng ngorau'r lleuad. Ac oedd hi'n swnio fel petai'r eryr yn crio drosodd a throsodd, "Sut ddes ti yma? Sut ddes ti yma?" Cododd panig llwyr ym mron y dyfrgi, ond cofiodd hi beth oedd y baedd wedi dweud. Felly gweiddodd hi'n uchel faint o gamau oedd y daith wedi cymryd, a nawr ar ôl tri mae angen i ti hefyd i ddweud, 1, 2, 3... Ac o'r diwedd, oedd yr eryr yn dawel, a glaniodd ei wrth ei hymyl, a syllodd y dyn ar ei gefn yn graff arni. "Wel, mae'n edrych fel ges ti gyngor da. Pam wyt ti am siarad gyda mi? Dwi wedi cael fy swyno gan wrach y parc. Os nad ydw i'n dod o hyd i ffwrdd o'i dorri'r swyn, fyddai'n aros fel dyfrgi carreg ar wal y parc am byth. Please, wyt ti'n gwybod sut mae torri'r swyn?" Oedd y dyn ar gefn yr eryr yn dawel am amser hir iawn, iawn. Symudodd yr eryr o draed i draed, a chadwodd y dyfrgi allan o ffordd ei big enfawr. Doedd hi ddim am benni lan yn cael ei bita cyn iddi ffeindio ffordd o dorri'r swyn. O'r diwedd, siaradodd march yr eryr. "Mae hi'n chwarae hyn jiciau hi eto dwi'n gweld. Mae gwrach y parc yn fendith ac yn felldydd. Mae hi'n cadw'r lle ma'n ddiogel, ond mae nifer, fel ti, wedi teimlo ochr miniog ei hyd a lledryth hi." Os yna unrhyw beth fedrai wneud, gofynodd y dyfrgi, yn teimlo'n hollol anobeithiol. "Dwi wedi bod yn y lle yma am filoedd o flynyddoedd," dwedodd y dyn. "Pan ddes i yma, nid oedd yna gastell na chwaith tref. Dim ond gwlyptur oedd yn ymestyn am filltiroedd, corsydd a chaiau a llwyni ym mhob man. Lle gwyllt oedd hi bryd hynny, gwlad heb gyfraith. Addolwyd yr hen ddiwiau a diwiesau bryd hynny. Ac oedd y bobl a oedd yn cerdded y tir yn gwybod pŵer y ddeiar o dan eu traed ac yn edrych ar ei hôl. Rydw i wedi bod yma am gymaint o amser. Dwi wedi gweld dynion yn pal i'n ddwfn yn y ddeiar a dod o hyd i gyfoeth yno. Dwi wedi gweld y ddinas hon yn tyfu'n fwy ac yn fwy gyfoethog pob dydd a phobl yn dod yma o 4 barn y byd i wneud cartref yma. Dwi mor hen nes fy mod i'n gallu deall pob un o'i chwedlau nhw a gwyddai pa mor bwysig mae pob un ohonynt i'r lle yma. Ond nid ydw i'n gwybod sut mae torri swyn y rach." Suddodd galon y dyfrgi bach. A'i dyma i'r diwedd ei thaith. Oedd hi wedi milltithio i fod yn ddyfrgi carreg am byth, yn eistedd ar y wal anifeiliaid yn gwylio pobl yn cerdded heibio, yn byw ei bywydau, tra nad oedd hi'n bosib iddi hi symud modfedd. "Ond mae yna un sydd yn hun na fi," cododd ei chalon modfedd bach. "Cer di i'r cilch blodau acw a cherdda o'i hamgylch tair gwaith ac wedyn dilynad y drwyn yr holl ffordd i'r cerflun pellaf yn y parc yr un sydd bron wedi syrthio'n deilchion yno fe gei di dy ateb felly pan ta ti hefyd."